أبين ونعكسن دمانتي من دقيستي الميل كستو أتشوفتان بكون السور دواد إذا عدى عاوية الدولي دا يلا انتاب صومالي جيب في ويا ويدي كستو غاري ساح واشنطن وفي نيو سلاسة تاريخ دوناي تاي تضبية طبنكا بشا جينوري سنتك الله بكون إيو صدح يلباتن وحن دقيد لغي سنسان موشدا قاقابان اللي حيات طبنكا يساقالية طبنكا متر باني ولي وقودة هم بدوني دورنا دقال سعطان بقريق في وي سومالي دات كام هاتن لغي سياسة عدا أفريكا دباري وحاية المامي سات الدبادي في نمو إذا عدنا وحايا الكريد كالسعوتين دوناني أو حبد حكين محمود الشروان قدو بدل دیگه استعلی داد دعایی دنیا داد که مقال دو تان نو حکم داد ایده مدت دولت دسومالی او قبضه مقاله ده اندل.
حالا سعیت ماما هنگال کی سعیتی لول جیر آرگه سر لول وری جایی دیگر ندا فراف دن اگل مدو حاکم بی دیگ مزا اندل و گانت دولت دسوم کشی اندکا بشه لگلاب تا کل وده او گلن ایده مدو.
وحكالون إذا هينا برامج كي قلقة باريس تاوكو سابسانة دراسة عصوبة لغسيمية يحانو النظر ديميركا إيه الصوماليا
ما نقول بوحب مصلح بن آدم أي حميلي كيرن أي دفتل قول ميان قراحي ووين أهطو ذاك دعاية ويوين يعفو بأهطو ذاك دمانية مصلحة أي وحصن وحيا ليان أورك عفان تدينك وحوة المامية إن الصوماليا أي تهي لماشو وبضان أي دفتل ديميركا أي كنتغيكين
qodobadaasi waliba kuwa kale oo caalamka ku saabsan iyo Soomaalida baa aad dhigaysteyaal ku maqli doontaan intaan ku gudub jirnay daacadda hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida wufti heerkiis uu sareeyo oo ka socda dalka Mareykanka ayaa todobaadkan ku sugan Taiwan si ay dib u soo celiyaan wada xajoodiyada hindisayaal ganacsiyo cusub oo dhexmara Mareykanka iyo waliba jasiiradda iskeed isku maamusha wuftigan oo hoggaaminaya Terry McCarthy oo ah kaaliyaha wakiilka ganacsiga Shiinaha ee xafiiska wakiilka ganacsiga Mareykanka ayaa Taipei oo caasimada Taiwan gaaray maalinimada Jimcihii si uu u bilaabo afar maalmood ah wada xajoodiyada hal-abuurka ganacsiga ee Mareykanka iyo waliba Taiwan indisaan ayaa dabooli doona 12 meelood oo ay ka mid yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa beeraha ganacsiga adeegyada dijitaalka deegaanka iyo waliba shaqaalaha musuulinta Nepal ayaa maanta meedadka diyaaradii dhacday dib ugu celiyay qoysaskoodii iyagoo sidoo kale xogta diyaaradda u diray dalka Faransiiska si loo falanqeeyo iyagoo isku dayaya inay ogaadaan waxa sababay masiibadan diyaaradda ee dalatay isla markaana ka dhalatay diyaaraddaasi taasoo ah tii ugu xumeyd ee ka dhacday dalkaasi muddo 7 sano ah diyaaradan ayaa haddii ku soo dhacday meel Dooxa xilli ay rabtay inay fariisato garoonka diyaaradda ee Bukhara oo dhawaan la furay kaasoo ku yaala fikta sare ee buuraha Himalaya iyadoo diyaaraddaasina ay saarnaayeen 27 qof waxaanay kooxaha waxbaaraya ay heleen codkii ama basta waxanka diyaaradda markii halkaasii ay ku dhacaysay Isniintii iyagoo salaasadan maantana ka gudbay waxyaabihii xannibay si ay dib ugu bilaabaan inay soo helaan meedadkii u dambeeyay halkaasoo ay ka soo heleen qofkii u dambeeyay meel 300 oo mitir u jirta dooxada iyagoo sidoo kalena isla waqti hore oo salaasadan maanta soo helay 2 qof oo kale oo meeda codka sanduuqa diyaaraddu ay duubtay ayaa lagu eegi doonaa gudaha dalkaasi balse xogta diyaaradda ayaa loo diri doonaa dalka Faransiiska sida uu sheegay Chana Fanirula oo afiyaan u hadlay hay'adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal ugu dambeyntiina dalka Shiinaha ayaa sheegay in tirada dadkoodu ay sanadkii hore hoos u dhaceen taasoo noqonaysa hoos u dhacii horeeyay ee ku yimaada dalkan oo ah ka labaad ee ugu dhaqaalaha roon dunida xogtan oo maanta baahiyay xafiiska tirakoobka dalkaasi ayaa muujisay in 9 milyan ama 9.26 milyan oo qof ay dhasheen sanadkii 2022 halka 10.14 milyan oo qofna ay dhinteen taasoo ka dhigan in 800 kun oo qof ay hoos u dhaceen tirada dalkaasi hosu dhacan ayaa kii ugu horeeyey tan iyo aakhirkii amaba dhammaadkii sannadihii 1950-aadkii xilligaasoo asaasi Mao uu sameeyey tijaabo dhaqaale oo keentay macluul xooggan oo ay halkaasi ku dhinteen malaayiin qof. Hosu dhaca tirada dadkan ayaa keentay siyaasadii 19 sannadood ka soo jirtay dalkaasi, taasoo u xadidaysay qoys kastaaba inuu yeesho amaba uu dhalahan ilmo keliyata. Walow dalkaasi shiinuhu uu debciyey siyaasadaasi sannadkii 2016, intaasi kadibna uu soo saaray dhowr tallaabo uu ku dhiirigelinay lamaanayaashu inay qoysas yeegleelaan, iyadoo dhiirigelinahaasi ay sameeyeen ay ka mid ahayd lacag naqad ah amaba toos ah oo ay siinayaan dadkaasi shiinaha, gaar ahaan qoysaska. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiyo dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiid wacan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay ciidamada dowladda Soomaaliya oo sii wada gulufkooga milatari ayaa maanta qabsaday magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, sidaasina waxaa sheegay saraakiisha gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa shalay qabsaday magaalooyinka Galcaad iyo weliba Xaradheere oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo weliba Mudug. Qabsashada magaalooyinkan ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo.
Si aad la socotaan maalmahan dagaalkii socday ee lagula jiray argagixisada ee loogala wareegayay deegaanada faraha badan ee Galmudug, waxa ugu dambeeyey degmada Ceeldheer oo gacanta dowladda soo gashay xilli gaabashada galab saakadii waxay u galeen ciidamadu. Baaritaan ayaa ku socda hadda oo laga baarayo walxaha qarxa oo runtii miinooyin u badan, waxaana dhihi karnaa hadda si buuxda ay gacanta dowladda ku jirtaa Ceeldheer.
Ma jiraan wax iskahorimaada oo ciidamada dowladdu ay la kulmeen markii ay gudaha u gelayeen degmada Ceeldheer?
Haba yaraatee ma jiraan wax dagaala oo la taaban karaa, ma jiraan. Nimankan khawaarijtaas aad ogtaaba waa aaday u daciifeen, awooddoodina uka soo koobantay. Markasta oo ay arkaan ciidamada huwanta ah si tartiiba la'aan ayay isaga baxaan magaalooyinka, marka ma jiraan wax dagaalo halka ka dhacay.
Galcad, Ceeldheer iyo Xaradheere, maleeshiyada Al-Shabaab ee muddada ku sugnayd waa ay ka baxeen ciidamadii dowladdana ku sugan. Halkay jiha ahaan aadeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee deegaanada ka baxay?
Farxadkooda waxaa laga sii sheegayaa inay u baxeen dhanka hawdka sida Galhareeri, Jowle iyo Ceelbuur, dhankaas inay u baxeen. Sidoo kale wax yaroo koobanna waxaa laga sheegayaa dhankan Caad iyo Milqo. Runtii ciidamada dowladduna way baacsanayaan, way ku daban jirin. Hadda aan kula hadlayana waxaan kala hadlayaa urinta hore Xaradheere. Marka waxaan dhihi karaa weli dalka way joogaan oo kama dhammaan, laakiin farxad bay ku jiraan.
Degmada Xaradheere oo hadda aad igala hadlaysid, oo ay ciidamada dowladda gudaha u galeen iyo mas-uuliyiin san dowlad goboleedkuba, maxaad ku aragteen markii aad gudaha u gasheen?
Runtii waxyaalaha la yaab kale ee aan meesha kula aragna waxay tahay in magaaladii Xaradheere ee quruxda badnayd ee qadiimiga ahayd in badan dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay soo jireen ay maanta u eg tahay dhul hawd ah oo malaha aadanba malaynaya inay magaalo tahay. Waxaa aad uga baxa geedi huudka oo runtii magaaladii qariyey, oo sida naloo sheegay oo warbixinta aan ku helaynana waxay ku amreen dadka degan magaalada inaan la jari karin geedi huudka sababo amni awgood, oo ayagu ay ugu talagaleen malaha inay ka dhex dagaalamaan. Dadkii degmada Xaradheere ku sugnaa guud ahaan way ka baxeen, horey uga baxeen, ilaa iyo haddana ma jirto wax bulsho caadi ah oo ku dhex nool magaalada. Marka magaaladu way soo laaban doontaa, dowladdiiba soobi oo xajo fiican aan ka qabnaa waqtiyada ugu dhow inay caadi ku soo laabato. Laakiin hadda aan kula hadlayo waxaa ku sugan madaxdii dowladda oo ugu sarreeya madaxweynaha goboleedka Galmudug, wasiiradii xildhibaanadii, saraakiishii ciidamada duuneyd, magaalada Sibti, wasiirkii gaashaandhigaas oo kale jooga federaalka. Waxaan dhihi karnaa marka Xaradheere waxay hadda ka dambeeya waxaa looga tashan doonaa inay haddii Ilaahay la hesho xuquuqdii ka maqneed 15 sano. Waana rajaynayaa in dadkeedu ku noolaan doonaan insha Allah.
Waxaan u gartay saacad wasiir in dadkii magaalada degana cidna ay nagin gudii degmada Xardheere dadka halkay aadeen.
Waxaan qaxiyeen intaan dawladda soo gaarisay ogtahay maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda way ku soo socdeen Xardheere maadaama ay tahay magaalo istiraatiijiya qadiimi ah ciidamaduna ay runtii aad qalbiga ugu hayeen inay si degdeg ah u qabtaan iyaguna intaasay diyaar garoobayeen dadka ka gashanayeen miinooyin ku xirayeen dhammaan meel kastoo muhiim ay u arkaan in dawladdu ay soo gaari karto haday ciidantahay haday madax tahay shalay iyo maanta xalay gel waqtigii dambe waxaa lagu hayay halkana Baaris markay sayf noqotana madaxweynihii dawladda galmudug ayaa soo galay marka waxaan dhigi karnaa dadka ayaga hore oo gixiyay laakiin insha Allah saacadan hadda aan kula hadlayo wixii ka dambeeya shacabku way soo gali karaan waana ku dhiirigelinaynaa waana ka qayb qaadanaynaa
waagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudugga Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramaya wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isxaaq dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen deegaanka Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasoo 75 kilomitir ka xigta magaalada Muqdisho warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ciidanku ay iska waabiyeen warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed
weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Xawaadle ayaa la sheegay inuu ku bilowday qaraxyo mid ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday in magaciisa aan la sheegin sababa amni awgeed ayaa VOA-da u sheegay in laba qarax lala beegsaday xarunta markaasi kadibna uu dagaalka bilowday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odowaa Yuusuf Raaga ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 22 ka tirsan kooxda Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay dhanka ciidamada dowladdana ay ku dhinteen 5 askari oo ku jira taliyihii guutada 3 qaybta 27 ee ciidamada xoogga dalka Colonel Abshir Maxamuud Maxamed shaqay ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen 63 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda sheegashada ururka Al-Shabaab si madax bannaan looma xaqiijin ilaa iyo haatan sida wararku ay sheegayaan goobta la weeraray waa saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin meel ku dhow buundada Xawaadle deegaanka Xawaadle ayaa 75 kilomitir dhinaca waqooyi wuxuu ka xigaa magaalada Muqdisho waxaana ku wareegsan dhul beereed dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay 9-kii bishan aynu ku guda jirno in ay fashilisay weeraro ay ku jiraan qaraxyo Al-Shabaab ee la damacsanaayeen inay ku qaadaan ciidamada dawladda ee ku sugan Xawaadle dawladdu waxay xilligaasi sheegtay in howlgalkaasi fashilintiisa ay ku dishay 6 ka tirsan Al-Shabaab 2 baabuur oo qaraxyo ahna ay ku burburisay tirada dhimashada ee xilligaasi dawladdu ay sheegatay ma jirin cid si madax bannaan u xaqiijisay weerarka Xawaadle kadib ayaa la sheegay in uu howlgal militari ka bilowday deegaanka Basra oo dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad weerarkan ayaa imaanaya xilli ciidamada dawladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay sii wadaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaasi haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf
daraasad kasoo caafimaad oo laga sameeyay Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in dadka Soomaalida ah ee qaba dhaawacyo tiiraanyada maskaxeed ay ka badan yihiin qiyaasi hore loo bixiyay dagaalada sii socda xasilooni darada siyaasadeed iyo tayada nololeed ee liidata ee ay ku nool yihiin awgeed sida lagu ogaaday daraasadan joogitaanka xanuunada maskaxda waa 76.9% tiradaasi oo aad uga sarreysa daraasad ay hore u sameysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ku qiyaastay ku dhawaad 40% dadweynaha Soomaalida inay qabaan xaalado caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ah waxaa kaloo daraasadda lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ay aad ugu badan yihiin da'yarta si ka badan sidii la filayay daraasadan waxaa xogteeda laga soo aruuriyay 713 qof oo ku sugan magaalooyinka Baydhabo Kismaayo iyo Doolow aqlabiyadan 68.5% oo dadkaasi ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 35 sano 58.5% waxay ahaayeen rag waxaa xogta daraasadan la aruuriyay intii u dhaxaysa 25 Oktoobar ilaa 15 Novembar 2020 waxaana iska kaashaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lahayd doorka hoggaaminta waxaana maal galiyay sanduuqa dhismaha nabadda ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo ka qayb qaatay daraasadda sanduuqa caruurta qaramada midoobay ee UNICEF, wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka, iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waa daraasaddii ugu horreysay ee nooceeda ee xog caafimaadka maskaxda ah ka aruurisa bulsho ay si gaar ah u saameeyeen dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda oo isku eg ama isku nooc ah dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ee daraasadda sameeyey ay aaminsan yihiin inay tahay mid laga welwelo, sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa u badan dhalinyaro ay da'doodu ka yartahay 30 sano. Sidoo kale, shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa maraysa heerkii ugu sarreeyay dunida, sida lagu ogaaday qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay. Daraasaddan waxaa hogaaminaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
Surprisingly, what we have seen, there is a high prevalence and wide range of various mental disorders and substance abuse in the young population. The prevalence was quite high, over 76%.
Waxa la yaab ka leen aragnay waxa weeye in noocyo kala duwan oo xanuunada maskaxda ah iyo isticmaalka maandooriyaasha ay aad ugu badan yihiin dadka da'da yar, waxaana dadka qaba xanuunada maskaxda ay ahaayeen in ka badan 76% halka xanuunada maskaxda ee ka dhasha isticmaalka maandooriyaasha ayagana tiradoodu sarreysay oo ay ahayd 73%.
Sida uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, daraasadda ayaa muujinaysa in xanuunada dhimirka ay ku badan yihiin dadka da'da yar si ka badan qiyaasii hore loo haystay. Tusaale ahaan, daraasad ay hore u samaysay WHO waxaa xanuunada maskaxda bulshada dhexdeeda ay ahaayeen 40% dadka Soomaalida inay qabaan nooc ka mid a xanuunada maskaxda ama culaysyo kale oo nafsiyan ah. Natiijada daraasaddan waxay muujinaysaa aasaaska dhibaatada inay tahay xaaladda amni darro ee waddanka ka soo jirtay iyo duruufaha kale ee ijtimaaciga ah sida shaqo la'aanta. Tusaale ahaan, waxaa daraasaddan lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ee ka dhasha dhacdooyinka cabsida iyo argagaxa leh ay ku badan yihiin magaalada Baydhabo. Baydhabo waa magaalo ay sidoo kale aad ugu badan yihiin dadka ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ah u walaac geliyey marka la eego natiijada daraasaddan.
The worrying finding is that globally we know that the most prevalent mental health disorder is depression or anxiety. But what we have seen in this study that the common mental health illness among this population is...
Arrinta laga walaaco ayaa ah guud ahaan dunida waynu ognahay in xanuunka ugu badanaa dhimirka ku dhaca inuu yahay qulubka ama afka qalaad lagu yidhaahdo depression, iyo walwalka oo afka qalaad lagu yidhaahdo anxiety, balse waxaa daraasaddan aanu ku aragnay in xanuunka maskaxda ee ugu badan ee bulshada dhexdeeda uu yahay naxdinta iyo argagaxa. Naxdintu waa 93%, halka xanuunka maskaxda ee ka dhasha argagaxa qofka uu la kulmay uu yahay 77%. Dhibaatadani waxay haysataa da'yarta. Waxaa kaloo muhiima oo aan fariir leh waxa weeye inaanay jirin adeegyo wax looga qabto xanuunadan.
Qiimeynta iyo walaaca ka muuqda natiijada daraasaddan waxaa mid lamid ah qaba wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb gashay daraasaddan. Dr. Cali Xaaji Aadan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
Caafimaadka dhimarka dalka ee Soomaaliya aad buu u hooseeya. Muddo badan ayaa lagu jiray dagaalo faqri iyo cabsi iyo xasilooni la'aan ayaa muddo badan lagu jiray, baagamoodo shaqo la'aan. Waxaasoo dhan waxay sababay aan aragtay dadka maskaxdooda inay wax gaaraan. Maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaasoo dhan waxyeelayaan. Ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimarka ay ka jiran yihiin, inay tahay Soomaaliya ay tilmaamayaan.
Waxaad ii sheegtaa marka qaybaha bulshada ugu badan yahay xanuunkani waa kuwee, sababtuna maxay tahay?
Dhalinyarta horta maaragtay qeyb weyn ka ah dadka dhimirka maaragtay waxyaalo ka gaarto qofka dhalinyarta asigoo hami leh mustaqbal hiigsanaya, markii hamigiisii himilooyinkiisii uu la kulmi waayo, shaqo uu waayo, culaysi badanaa soo wajahaya, waxaa laga yaabaa inay bartaan maandooriyaasha dawooyinka maanka dooriya inay bartaana laga yaabaa. Marka bulshada qeybaha ugu badan oo saameynta ku yeelata dhalinyarta ka mid ah.
Arrinta maandooriyaasha ku saabsan dhibaato badan baa laga sheegay baryahan, hadday tahay isticmaalka daawooyinka oo si xun loo isticmaalo, kiniiniyaal waddanka soo gala, tubaako tabuu la yidhaahdo oo waddanka kusoo badatay, khamri, bal ka hadal dhibaatadu intee bay la-eg tahay, maxaad daraasadood ka samaysay?
Dhibaatada oo maaragtay maandooriyaasha aad bay u ballaaran tahay. Dhalinyartii waxay aad u isticmaalaan waxyaabaha ama tramadolki iyo ha noqdaana opioidiska dawooyinka leedahay ha noqdaan ama maaragtay iyo morfiinka iyo ha isku duraana ama maaragtay kanina ha u qaataan ama ha noqdaana waxyaabaha kale ee maaragtay addiction kana keenaya caafimaadkana oo fiicneen taabuuga iyo sigaarka iyo ay ka mid yihiin qaabkii ha noqoto aad bay u soo badatay sanadahan dab waxaa la dareemay inay aad ugu soo badan tahay dhalinyartu way isku daysanayaan qof walba wuxuu leeyahay markii uu fikiro oo shaqana uu waayo dhaqaalena uusan haynin sabortina uusan helin waa isku maaweelinaya in murugada ayaan isku ilowsiinaya ayuu qof walba leeyahay waxaa arkaysaa marka dhalinyaro badan oo mustaqbal laheyd ama jaamacada dhiganayay oo maaragtay drop out uu ku dhacay oo saaqiday ayaa la arkaya oo nolosha ka dhacay ayaa la arkaya dhibaato aad u weyn waaye kuwa jidadka dhexdooda iskula duraaya ayaa la arkaa ayaga cirbadii marka xataa aan nadiif aan ahayn isticmaalayo jidka inta cirbad ka soo qaataan isku duraaya taasoo halis kale keenayso ah in HIV cudurada iyo hepatitis B-ga in la kala qaado keenayso marka aad bay u badan tahay dhibaatada
tirada korodhay ee dadka qaba nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunada maskaxda waxaa laga dareemi karaa bukaanka imanaya xarumaha caafimaadka dhimirka mid ka mid a xarumaha caafimaadka dhimirka ee dhowaan laga furay magaalada muqdisho waxaa maamula dr liibaan maxamed cumar waxa uu bukaanka ku qaabilaa xaruntiisa lagu daweeyo xanuunada dhimirka ee lagu magacaabo liibaan polyclinic and psychiatric center
inta hadda horudhaca ah bukaanada aan la kulmayno afarti qof oo noo imaanaysa saddex ama laba ka mid a waxa ay qabaan ama ay la macnaha dhibaato haysata dhinaca cudurada dhimirka waana qay sida ay meelihii aan ka shaqayn jiro yurub sidaasoo kale ahayd laakiin inta waxay uga duwan tahay waxaad dareemaysaa in qofkii ay aada u saamaysa dhinaca jismiyan oo somatikada ah sida dhiikarka diyaab sokorta iyo wixii la almaama waxa u badan waa isku ku jiraan dhalinyarada oo dhinaca balwadda ay u badan tahay arkayso sidoo kale saameyn balwaddaasu ay samaysay ay abuurtay dhinaca sikotikada ama perceptionka aragtida qofka inuu wax maqlo ama wax arko aan caadi ahayn waa qasigan aan ku xirayn dhinaca kale dumarka oo ay aada u badan taho kufsiga iyo xadgudubka xadgudubyo kala duwan ay jiraan dhaawacyo kasoo gaaray sidoo kale dhalmadii kadib inay ku dhacda depression ama niyad jab iyo wixii la halmaama sida ama aragtida perception ku saameysay marka waa wax complex oo kala duwan oo aanu la kulmayn maalin walba
wacyiga dadka ee xanuunada maskaxda inteebuu leegyahay arrin dadku ay ka warqabaanoo dhibaatadeeda ay ogyihiin oy doonayaan in la daweeyo miya mise weli waa wax lala dhuunto qofku uu qarsado bal ka hadal iyo arrintaas
wallaahi walaal runtii dhibaatada ugu weyn waa aqoon xumada oo dadkii aqoontii dhinaca caafimaadka cudurada dhimirka inay aada ay u yartahay taasna ay keenayso in ay dadkii raadsadaan dabiibadii amaba kahortageediiba marka waa dhibaato weyn oo jirta taas dhinaca kalena qofkii u dhibanaa dad badan u dhibanna ay jiraan in stigma ama takoorid ay dhaawacii u qabo qofkii in looga sii daro wax yar oo fududaa in qofkii maaragtay dhibka weyn loogu sii geysto oo lagu sii takooro dhibaato weyn oo saameyn ku yeelato bulshadii habdhaqankii iyo jiritaankii qofkii oo dhan heerna ay gaarsiiso qofkii inuu naftiisa isdhaafiyo ama khatar ku noqdo bulshada inteeda kale
miyaad aragtaa dad halis ku ah naftooda miyay badan yihiin wax la arka miya oo muuqda
ha way jiraan waana waxa keenana waa cudurada qofka markii uu aragtida nolosha waaqiciga uu ka baxo codad mar walbaba maqlaayo khatar ku ah naftiisa in qofkii la daba socdo dadka in isdiilka fakerada isdiilka uu badan yahay uu ku jiro qofkii uu iswaayo oo isnoco marka way jiraan run ahaantii dhibaatadas way jirtaa
dr liibaan maxamed cumar waxa uu taageeray natiijada ka soo baxday daraasada ee ah in da'yartu ay u badan yihiin dadka qaba xanuunada maskaxda waxaana uu sidaasi ka arkay dadka ugu imanaya tabashooyinka la xiriira tiiraanyada maskaxeed
populationka soomaaliya sidaa la socoto boqolkiiba 70 waxay ka yaryihiin 30-kaasuna boqolkiiba 90 waxay u badan yihiin 18 jir ama waxa ka yar marka waa proportional ba fahmi karta marka dhibaatada dadka sida qaaska u taabanayso dhinaca population kan waa dhinaca dhalinyarada naafeynaysa wax soo saarka dalka iyo maaragtay taasu saameyn ku leh idan 30 sano ugu dambeysay xadinta iyo dhaawacyada iyo tiraanyada dhacaysay in maanta ay dad waaweyn yihiin oo 30 ama 28 ama wixii ka yarba haddaqankoodii aragtida iyo dareenkooda iyo garaadkoodaba dhaawacyadaas soo gaaray sidoo kalena dalwadu ay aada ugu badan tahay oo ay keento taasoo iyadana ku xiran inay sabab ugu noqoto cudurada dumarku inay soo bataan burcadnimada iyo dilku iyo isdilku inuu bato marka khatar oo silsilad mugdi ah oo khatar ah oo isku xiran waaye.
waxaad naga dhageysanaysaan qaybta afka soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa galka baarista oo aan kaga hadlayno daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir muddo dheer oo ilaa 10 sano ah soo dabiibayey dadka qaba xanuunada maskaxda. Waxa uu ka howlgalaa isbitaalka magaalada Boorama ee gobolka Awdal, Soomaaliland. waxaana uu ka mid ahaa dhakhaatiir samaysay mid ka mid ah daraasadihii ugu horreeyey ee lagu qiyaaso heerka caafimaadka maskaxda ee bulshada dhexdeeda.
Marka ugu horreysa dadweyneheena ama dadkeenu wax wacyi ah ama wax aqoona uma laha xanuunada maanka. waxaa haystaan qofka haddii uu ku dhaco xanuunka maanku in ay il ku dhacday ama jin galay ama la sixiray ama xaalad kale oo spiritual oo ruuxiyo kale ay ku dhacday ayuu haystaan. uma haystaan in uu waxan yahay xanuuno ka dhalan kara xagga dheecaanada madaxa oo yaraada ama bata ama dhibaato qofka soo gaada ahaato jir ahaan, ahaato deegaan ahaan, ahaato awood ka baxsan.
waxaad iga sheekaysaa daraasad cilmiyaysan haddii aad ku samayseen xanuunada maskaxda iyo wixii kasoo baxay iyo goortaad samayseen.
waxaa la sameeyey daraaso markaan wadno 5 sano ayaa waxaanu sameeyey daraaso 4 sano ah. waxaan la qeyb qaatay jaamacadda Camuud iyo dhakhtarro nagala soo xiriiray oo na tababaray oo joogay Sweden. markaas marka daraasada waxaa lagu sameeyey guri kasta la eegay, tusaale ahaan Boorama kanaan ka sameynay 10 guri oo kale ayaa tusaale la soo qaatay, 1000 guri baa laga sii doortay. markaas su-aalaha la weydiinayay qof xanuunada maanka qaba ma jiraa, qof silsilad ku xiran ma jiraa, xanuunka maxaad ka aaminsantihiin? marka waxaa halkaa nooga soo baxay in 3 guriga ama 4 guriba guri ka midi ugu yaraan hal qof uu ka xanuunsan.
waxaan Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte weydiiyey sida lagu garan karo inuu qofku qabo xanuunka dhimirka haddii aqoonta xanuunku ay kooban tahay. sidoo kale ma jiraan calaamado ama dhaqamo laga dheehan karo xaaladda iyo dareenka maskaxeed ee qofka heerka uu gaarsiisan yahay.
dadku waa 2 nooc, qolo waxa kuu keenaya faamiligooga ama xaafadooda ama qofka bixinaya xanaanada qofka ama isaga ayaa ku imanaya. intan dambe tiknolojiyada soo baxday ee aqoonta caafimaadka korday ee noloshii iyo arrimihii bulshada hagaageen waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii uu qofkii ku dhaco xanuunka qulubka ama murugada, cuntaday ka go-ayaan, hurdaday ka go-ayaan, gurigay joogayaan, waxa awoodooda yaraanaysa, nolosha ayay muraayad madow ka xidhanayaan, way nacayaan, naftooda hiifayaan, waxay isku dayayaan inay qudha isaga jaraan. waxaa kaloo jira xanuun kaloo isla la yiraahdo labamariin oo kan kasoo horjeeda oo isku haysteen inay awooddoodu dheeraad tahay, aada xaragoodaan, madaxba isku haystaan, iyagoon ahayn caruur ayaan dalinbay sheegan karaan, lacag ama xoola ayna lahayn ayaa u sawirmaya. marka dadkii horanaya waxaan uu qofku sheegay waxba kama jiraan, markaasuu kadib kasii dagaalamaya. qaarkood waxaa sii kiciya balwadaha sida jaadka, daroogada ama kaniinada ama alkoholka, khamriga. qaarkood waxaa xaaladooda uga sii dara haddii ay dhibaato ku dhacday ama ay soo gaareen abaaro ay dhacaan ama dagaalo dhacaan ama qof hortiisa lagu dilo ama lagu sameeyo shaqo la'aan ku dhacdo ama awood ka baxsan loo isticmaalo la jirdilo. waxaa kaloo dhici karta inuu xanuunadan kaga yimaadaan xagga hidaha oo aad u yar. waxaa kaloo dhici karta inay ka yimaadaan xagga arrimaha bulshada, qofu jeclaa uu waayo shaqo uu waayo, in awood ka baxsan oo lagu isticmaalo waxa soo dhan qofka la xiro ama la to ama jirkiisa dibadda loo gaarsiisto qofka oo la dulmiyo.
Fiidu wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeystaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadaheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka ee 107.6 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan kaalinta haweenka qaxootiga ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska ku jira kaamka dhadhaab, iyadoo 30 ee lasoo dhaafay haweenka soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa ku dhibtooda baadigoobka nafaqeynta qoysaska soomaaliyeed. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxootiga ku jira xeryaha oo ka cabanaya biyoyiri iyo musuq la-aan ka jirta qeybo ka mid ah xeryaha qaxootiga. kama marna xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono abwaan Khalifa Muuse Samatar oo waqti dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas, waxaana caawa ku bilaaban doonaa haweenka Soomaaliyeed ee waqtiga dheer qaxootigu ku ahaa kaamka dhadhaab ee dalka Kenya ayaa duruufo adag iyo nolol qaxootinimo ku koriya caruurta qaxootiga ku ah tan iyo bilowgii sagaashamaadkii, iyadoo haweenkan qaxootiga badankood ay buuxiyeen kaalin u muuqata in ay ka gaabiyeen ragga Soomaaliyeed. waxaana jira dumar badan oo qaxooti ah oo korinaya caruur agoona iyo kuwo kale oo burburka qoyska uu saameyn ku yeeshay, kuwaas oo dusha u dhigtay mas-uuliyadda caruurtooda, iyadoo haweenkan ay ka shaqeeyaan shaqooyin adag sida iibinta caanaha, qudaarta iyo maqaaxiyo shaaha lagu cabo iyo shaqooyin kale si ay u soo dhiciyaan masruufka caruurtooda qaxootiga ah.
magacayga waxaa la dhahaa Calasahan baa dhimbil xarooyinka dhadhaab gaar ahaan dhagaxley san Kituugu baan imaanay ilaa abtuna halkaas aan hakad ku nahay. waxaan haysoo jireenka qaxootiga ee dhib walba ee ku imaada qaxootinimada ka qayb qaatay ilaa haddana halkaas ayaa ku sugaynaa farxadaanadi maxay aheyd waxaanay hooyooyin iska dhibaataysan xarada qaxootiga ee maxay aheyd dalka Kenya masaafur ku ah wadankoodii 92 ka hore ugu dambeysay barnaamijyada iyo farxadaha iyo guulaha faraha badan aanan ka qayb qaadanin dalka Kenya 35 sano ayaan ku noolnahay, weligaa nagano ganacsi umaanan dhexmarin. Aliyaska daryeelka qoyskayga waxaa waaye ilmihi caruurtayda anigu aabahooda iga cajisay, aabihii hadduu iga cajisay iga xanuunsada wax itaa kuleeya dalkii dibadda ii jirana ma jiraan. annaga dhanna dalka ayaan ku noolnahay. waxaan marka aniga aan ka helay niyadayda ama garaadkayga inaan ilmahayga biil usoo dhacsado. alxamdulilah rabbil caalamiin, saas darteed ayaan suuqa u imaaday. waxaan ka shaqaysanaa xoolo aan cadayno, mooska gaarida keentaan kala degnaa, cambaha waan kala degnaa, sheyga 20 u fadhiyo 20 aan gadanaa, 5 shirin 2 kirada iskaga dhiibnaa, 3 shirin qoyska ayaan ku biilanaa.
waa tahay waxaad noo sharaxdaa qaabkii shaqada aad ku bilowday oo suuqa soo gashay?
shaqada waxaan ka bilaabay gabar oo suuqa iiga horreysay in badan oo suuqa taqaana ee shaqada aad u taqaanay oo isnaqaanay ayaan u bilaabay anoo hooyo ah oo shaqaale u noqday oo yoomiya 200 inaan ka qaato ee danta igu kaliftay. 200 ayaan iska bixin jiray ayuuto maalin dhaaf ah, 200 meel ayaan dhiganay, 200 qoyskayga ayaan qudaarta ugu gadan jiray. kadib 12 sano suuqa saas ku dhex joogay. maalmihii ka dambe waxaan sameeyay barnaamij madax banaan inaan helo isku dayay guriyo oo maxay iska cidla aan kiraysanay annagoo dumar dhibaataysanay, 4 isugu gudnay, kiradii aan isku aruursanay, baqaaradii baan sidii u degnay. sidaas ayaan ganacsiga maxay aheyd aan ugu yeelanay. caruurtayda 14 xanugwaaye, 2 ay mid kaliyiin, midna uu yahay kalay food, midna uu yahay qaybta maskaxda. maasha allah hooyooyinka suuqa dhex wareeganayna waa ila mid, waa kuwa aniga iga sii liita iyo kuwa aniga ila mid waaye. marka maasha Allah anaga nolosheena waata dadka ayaan ku noolnahay sidaas ayaan ku maareynaa qoysaska ee caruurahaana anaga ku ilaashana waxaan leenahay dhalinyaro een inaan wadanka aan xeeheed gudahiisa inayna ka bixin darteed ayaan inaan u shaqeyno gabdha anaga oo kale aan u xaqna dadkan ugu kale taa ku noolna taas weey taasana ku soo dhaxsanaa biir hooyooyin doorka ugu weynay ka qaadata caruurta waa loo shaqeeyaa hooyooyinka ma hurdaan qaar waxay sameeyaan jabsi qaar waxay gadaan barado qaar waxay gadaan moos qaar waxay gadaan xambo nin meel fadhiyo ma jirtaan hooyo hurdeyso ee soo kacaysa ma jiraan marka alxamdulillaah waxbarashadan ku maarinaa buugaan gadnaa qalinkaan gadnaa iskuuladan tagnaa waxbarashadan ogaanaa dabagal aan ku sameynaa caruurta ee barnaamij kale ee wax walba ee hooyo iyo caruur dhibaatooyada haysta adduunka waxa ka jira hooyooyinka anaga umay dushaanada ku soo diyaan
aad bay u maasantahay taasna waxay ahayd calaso hamba dhimbil oo igu warantay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale dumarka aan qaxootiga ayaa qaarkood shaqada caruurnimada ku bilaabay si ay u garab istaagaan waalidiintooda oo qaxootiga ku noolaa si ay kaalin ugu yeeshaan nafaqeynta qoyskooda
faadima cali aliidaha waxaan ku noolay qaxootiga 32 joogaa alxamdulilah intaasaan kusoo gaaray alxamdulilah shukru haddee daruuf iyo wax kasta iyo dhibaato kastana waan usoo dhabar adeegnay haddana hooyo caruurteed u shaqaysanaysa ahay markaasna waxaan ahay gabar
garmaa shaqa bilowday faadima
ana 1991 kii aan bilaabay shaqada 10 jir aan ahay markaan shaqada bilaabay
waa tahay shaqadii 10 jir aad ku qabatay qaxootiga maxay ahayd
waxaa igu qasabtay aabihii wuxuu ka shaqeynayay malaha gaar gacan buu ku xamaalay cidda daruufa ay soo iday maama isku jirooli ay ahayd ciyaalka anaa u weynaa reerka marka reerkii daruuf haysa adligeed aan waxaan sameynay waxaan qasay biyaha oranjada maaragtay qaboojiyaan ku qasay qaboojiyo koob koob aa la gadanay baraf ma lahayn qaboojiya lagu qasay koobkii shishinin 2 shilin shilin aan gadeynay koobkii shishinin ay shilin aan gadeynay marka sida aan ugu soo jirnay marba markii ka sii dambeeyay marxalad ay sii bedelays alxamdulillah hadda maanta baraf aan la helay warshadaha la keenay alxamdulillah hadda waaba markii aan heerka ugu fiicnaaya ma hadda ku jirnaa basaan taagan baa daruufta wali i taagantii aan waariskeyga kula soo joogay abtunaa utiila ila taagan ilaa haddadan tiila anina waa caruurtan ku korsanayaaba
daruurtada waa imisa
caruurteeda waa 13 iyo 13 aan dhalay iyo xabad ana aan soo badbaadiyo dar ilaahay aan u haayo hadda nolosha adagaan ka caawiyaa dee wax kasta wixii ilaahay u keeno waaba goonigiisa laakiin iskuulka maxayday bareefadka xag caafimaad wax walba caruurtaas ayaan ka difaacaa ilaah baa difaacaya anaa usoo dhiciyo aabihii ilaahay waxba ma haayo isagana waa ilmad wax u haayaba maale daruufaanba iska guursanay shalaybo waxba ma haayo marka saasay
bal ka waran caqabadaha la kulanto maadaama hooyaa tahay caruurtii shaaka kasoo kalahday maanta oo suuqa taagantahay
culays weynaa iska jiro walaalka ilaahay dadka bixin karo culays weynaa aad u jiro anigoo maanta 12 suuqa aan joogo qoyskii noloshiisa barbar dhil 20kiiba waxaan keenaa ani wax markaaseeta nolosha awadan un wax ku filan baan keenaa wax ka sii saaidle inaan keenin baa laga yaabaa sababtay taa waxaan gadaayana waa unyaanyo nyaanyadaasaan gadaa aad aragtid oo miiska hadda aan la dul fadhin iyo liintaas waxaasaan gadaa reer dhan oo 12-13 ku qaboobana oo radbax rabo iskuul rabo wax walba aan rabo baad ogtahay noloshiisa kolay lagaagamoo sheekeynaayo daruuf baana iga soo waday gurigaa lagu haya casirkii markaan taga canugta waxaan imaanaya oo rafaadsan silac san maxayda waad iska ogtahay daruuf adduunyaa iska jirta mooga meel laga taga ma jooga hadda waxaan ahooy soomaaliyeed ku nool xerada dhexalin muddo 10 sano ayaan maqaan shidayaa marka ku nooleeya ilmihayga iyo reerkeyga marka maadaama ay awoodii ragga ee la ciiftay oo raggii shaqa la-aanay ku wada dhacdo qaarna meelaha iska fadhiyoona qaarna waxay shaqeynayaan waxba aan hadda dad aan u qabanaynin maadaama oo sidoo kale miciishadii ay kor u kacdo kale marka waxyaaba badan baa iska jiro alxamdulillah horta ilaah kafaalo qaaday wax walba maadaama qaxooti aan joogno dadka nolol fiican ay haysanin wax kor naga soo galaan aan jirin xooggeena inaan maalno aan ku jeysanay ilaahayna uu naga garab galay alxamdulillah marka gacan binaadintii wax laga sugi lahaa ee gacantaada inaa wax ku maalata ayaa fiican marka alxamdulillah hadda wax walba waan helnaa maasha allah meeshan waa nabadgelin waan ku haysanaa ilmeheni caruurteena waan korsanaa hooyadeen way la joogtahay iyo walaalahay intaas waan ka qaabilaa maqaayadda marka waan iska fiicanna alxamdulillah
waa tahay sababta ugu weyn ee haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ah intooda badan ay suuqa uga xamaalaan maxay tahay
darakiya oo shaqan aan ku dhacday maama aanay gadeysa dad hili beegadeysa dad baqaray ka shaqeysa mid maqaayada shireysa dadkii ragina waxa u bataqaan shaqlaan qaarna meesha inay bacmado la fariistoon ay noqotay ee qeylaad la fariistoon macna daro dalintii soo koraysa dad qaarkood waxa wada noqotay inay muqayilin noqdaan qaar banooni iska fiisinaayaan wax shaqo raadinaya mana meel laga shaqeynaa malahan shaqo fiican ay cuslahaan shaqo ay helaan ma jirto ay adeen shaqada dadku ku wada adkeysay dad badan aan buufis u joogo buufiskina aan helinin oo ilaa hadda rajaysuga iska rag waxaan dhilay inay fadhiga ka kacoon ee bacda ay isna iska dhaafoon ee ilmahooda caruurtooda u shaqeystoon waayo haweenka waxaa la gurigooda inay joogaan ayay ku fiican yihiin marka annaga hadda aan shaqeynayno ragin inuu meelaha fariisto waa laga fiican yahay
marka waxaan leedahay waajibkii saarna ha gutaano
waajibka abnimo iyo kii ragana inay gutoona fiican ee ka kacoon fadhiga ay shaqeystoon kii shaqeysana aana shaqeysa allah u fududeeyo
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixinaya doorka ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska qaxootiga ah. dhegeystayaal waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab qaybihiisa dhexe waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena caawa qayb ka ah balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo istuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay khaliif muuse samatar oo ah abwaan inta badan suugaantiisa uga hadla dhinaca wadaniyadda iyo jacaylka dalka hooyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya mashquulo la'aan iyo biyo yari xilli uu xeryaha ka jiro cudurka daacuunka oo siyaabaha loo xakamayn karo ay qayb weyn ka tahay hagaajinta dhinaca fayadhowrka. aan ku bilaabay dhegaystayaal, khaliif muuse samatar oo ku magac dheer sanyare waxa uu suugaantiisa inta badan diiradda ku saaraa dhanka wadaniyadda isaga oo dhallinyarada iyo bulshada inteeda kalena ku booriya inay jeclaadaan dalkooda sidoo kalena dadka ka waaniya inay dalal kale u hanqaltaagaan. abwaanku waxa wareysiga ku bilaabayaa halka ay xilligan kala marayaan dadka soomaaliyeed iyo wadaniyaddu aragtidiisa.
wadaniyadda waxa weeye horta waxaan u malaynayaa anigu soomaalida yacnihi maartay ilaahay ha iga dhaafee u malayn maayo wadaninimo waxa la yidhahda inay fahmayaan sababtoo ah waxa weeye wax walba waan ku dayey wax walba waan ku dayey waxa weeye waxaan garan lahay ilaa hadda wadaninimadii meeshay ka martay. marka waxa weeye aniga waxaa hadda yacni soomaalidu igu jeclaatay intii suugaan aan tirinayay weligay iyo allahay anoo qabiil ka hadlaya ama urur ka hadlaya ama koox ka hadlaya lama arag. waxa weeye soomaalinimada unbaa ka hadlayay un na xeryaha qaxootiga waxa weeye inta la ii yadhay baa la yidhi adduunka meeshaa doonto aanu kuu diraynaaye naga daacayda waxaan ihi adduunka anigu maba rababa inaan adduunka la aadee qaxootigan la salcinayo un halaga daayo ee loo kirinayo maaratay qabandiga iyo loo keenayo galleyda.
dadkii waxay uhaqaltaagayaan wadamo kale inay dhoofaan bay rabaan, wadankeena ka tagaan bay rabaan. qof ku fikiraya dalkii inuu ku laabto wadankeenni uu ka qayb qaato dibudhiskiisii iyo nabadgelyadiisii way yar tahay. dhallinyarada aada ula hadashaa oo aad ka waanisaa waxyaabahaas, wadooyinka aad u martid inaad dhallinyarada ka wacyigelisid inay wadamo kale uhanqaltaagaan, aadna ku wacyigelisa inay wadankii ku laabtaan, wadooyinka u marta maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid a dhallinyaradu horta waxa weeye qaxootigan markaan joogo gabayadu way tira badan yihiin, inkastoo hadda waxa weeye aana dee soo koobi karin, laakiin kii iigu dambeeyey hadda gabay weliba muu ahayna wuxuu ahaa yacni geeraar buu ahaa gabay ahaan ah. marka dhallinyaradii markay soo timid waxaan ihi dhallinyaradan jaarkee qaxootigan dhex joogee ku jirraban kulaylkee jahwareerku haystee qarankoodii jircayow qabiil inaad jeclaataan jees jees u dirirtaan u jabtaan shisheeyaha xeracay dhex joogtaan tiifi ee la kulantaan jadka arisidiisii beecsiga u joogtaan jakin baan marayaa hoohaayaan u jeedaa ma jawaab wadaninimo jacayl geesi sheetaa متشندی فردوسیو چیتی دین تو شرطیو اتربات کتیریسان و این اتکتوکتان دلکی نیت علاتان قرنی می کتیریسان چهلینا کجولتان سومالای چی درنی چرب یا دربدنی قرن که دی چرسای قحطی کت علاتای دیده اوت چبانی دلکی دی کتیتای چیفری حویدای چگاد الله حیرتیو دخن کلاس علاتای چیم قورت گلیسای چهل آبهیدای کتر زمان دگالی چدوان فندیدای ولال که دو چیدای حلبانو چیدای حلاری سچعلی چه وریر قرنی چه لابهیدای چه نفعل کلیی چه واکر لعدای درب چیف کدگتای چه لابهیدای چه عیل کی وزنیمو چه لیتا کچعلی چه بنکلو چیدای چه لابهیدای ازو سو چهیی دل که دو کتبیی چیف رحویدای چه لابهیدای تاسنو حیاید وادلن یردن لدر دارمی ورسک دایی بفتان کیو وحنا دو ارتیسان
أنا يرد المرك أب أتريسو جيران كنوع عاصي يقوى كله فالعين تخلت مادة أما وحيابها يقوى رهضان حكمه
وحكمته وحوي آد إياد بدل يرد أي ولي بقبي جن حد آد بوت على السن قبي كله سجن وحش على السن ها من نمد الصومالية هدي ماشي لك صاري معنا المرك أن قبي قاتري وحوي الصومالي ذا بهيد أو وجد واحد لي وقبيل وحي أدوك وكيف أيدي السنة وقبيل adduun kala ma aha ingiriiska lagu meesinayay cid walba wuxuu dhigay feerkii wada dhashay 10 jid dhex dhigay jifalaasa inta iskale jifalaasina intaas ay leedahay marka waxa weeye halka hadaan u gurbtaan idinka yacni masuulka ah wuxuu yiri minnimada Soomaaliya hadii meeshi laga saaray maamul gobollo aan raacnay mala awal beena maskaxdu gumeysu gabad meeshi galiseen min qabiil mataliyan istaad kulku madaneen maskax qurun kabuula ayaan mar loo helin meesha soo socotaan ma ogid ee madalub baatay biiba morto yaa lagu marta badaha maayada meer meerto iyo mawjada loo asku si maray meedkaaga xeebaha ayuu malaygu qootay meesha istaataba xabsa ma maskuun qori magan galiyo dalkii ay ku tagi yaa maxkabadayne jismi muuqda moral baqti may socdaatay muranka qabiilka ayaa macallinkiistaay ma tida laay dhacbaad magax ku doontay aakharo inaad moogtaan muranka taagneen معانكو ما مرأي خرار يظن مهطاية مقدبة تعلاتان افتين واتكم مرانتاني موريان حفيز كيدي يامانكا كوكالي معناه قبيق وحانو إلي وتردد إيا الرباء كيدي وان موريان إيا حفيز كيدي إن لقلو وصوماليا ماتي قبل النمان البلامو يام كهلي متكلا يسوقون قبل كلا يوحيقايوها واني وحشيك واهري وضع دمانير وعلي حدوكو قلي صوماليان ورفك قاديني وايالك كافران agoo waxba weyn qaranimo ninkii wey qayaan garan waxay tahay wuxuu qiiman moola qabiil aan waxba u qabane warqadila dadkiini waka wada qaxootiye wasiir baa raba iyo ku xige weyda ku daranay qarankii ka weyna waka jagad ku weydeene walaan dowlad ka karan kursiga kuma wareereen waxi muuqda xiliban warabli waanu aragnay waxba kama jiraan baa ku xiga waag bari wareer wuxuu ku dhacay waa ku aadi wax ka sugiye beelihii wakiilka dhigtay waridu haysay wargeysyada adduunyada ayaa ceebta ku waray wanaag niman jecleyn baan arkaa oo wasiir rabe ah wuxuu doonayaa waa inaa qaran la waayay wacad beena buu kula galiyo walaha aan jirini ha ka sugin wanaagiyo inuu dowlad ku wada walaalayaal wax badan baa xumaan weeshanayseen waxa aad ka dheeftaani waa walaal la gowracay walaacad badan Soomaaliya waaga ka hadhini warwaan tooba dadkiini waka waayay sharaftii xilibaan iswiidaysan oo weyda kala qaadan wax dil iyo wax diid kali ku waa waaga garanaya wax inay matali kari bulshada yaa warku sugiye weer adiga laayaa hadduu waayo badan joogo waxa uu jeclaystaa inuu madax wafaaqay nin walaalki dhiiggii bartaan waara kaan rabine nin walaalki dhiiggii bartaan waana kaan rabine weel duleelo wax ku subo caqliga uu ka wan yahay wax ninkii ka sugaa kuwaa inuu waalan yahay weeye macnaa weel duleelo haddaad biyo ku subato biyihii may qaadayaan waa waxayna
kan dambena waxaad kula hadlaysaa siyaasiyiinta haddii noqoto dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe sida baarlamaanka kala ka dhex muuqda iyo wasiirada dadka u orda dadka soomaaliyeed maanta maxaa lagu gudboon dhalinyarada maxaa lagu gudboon maanta dadka loo soo koobay dadka siyaasiyiinta maxaa lagu gudboon culimada maxaa lagu gudboon abwaaniinta maxaa lagu gudboon
waxaa la gudboon horta waxa weeye aniga rayi ahaantayda haddii aan abwaan soomaaliyeed ahay anigu waxa weeye anigu ilaahay waa in hagaajin karaa laakiin hadda uma arko ama umbaleen maayo in yani Soomaaliya barkii Soomaaliya la siinay xornimada ba Ingiriisku wuxuu la siinay xornimo maxaa dhacay waan gubaysanaya miyad u jeeda maya buuro ma jeeda sidaasi waxaan u jeeda Soomaaliya dowlad ma rabaan qabiil way xalkood
taradaada ugu dambeysay ku aadan bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan aad ku talinayso dhinaca wadareed ku saabsan
waxa weeye qalbiga inay ka bixiyo waxa la yiraahdo qabiil adduunkana waxa weeye taariikh kulli waxa weeye iga xusuusta inta i dhageysata ama in maqashay waxaan ku idhi haddaad qalbiga qabiil ka shato oo aad ninku doorato ama ku raaxlo aakhirana wajiga kama horeeyo adduunkana ku helimaysid guul iyo faa'iido doona maxaad guul ku helaysaa in aad ninkaas tiraa ninkana wax qabanaya inaad jeclaato oo raacato
kaasi waxa uu ahaa Abwaan Khaliif Muuse Samatar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhanka kale dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa ka cabanaya in aanay haysan musqulo ayna aad u yaryihiin biyaha ay helaan maalintii dadku waxay sheegayaan in aan in muddo aan la siinin musqulo kuwii horena ay ka buuxsameen dadka qaar oo uu saameeyey cudurka daacuunku ayaa u saameeyey inay cudurka ka qaadeen fayadhowr xumo ka dhalatay musqulaha oo buuxa Jibriil Jimcaale Yarkow oo cudurka daacuunka ku dhacay bishii Diseembar ayaa sheegay in nadaafad xumo ay sababtay musqusha gurigiisa oo buuxda uu aaminsan yahay inuu cudurka ka qaaday
niyo musqulaha inta u badan horta way buuxaan waqti dhow musqul ma soo baxaan hay'adaha waxay ka caawinayaan budget line inay jirto yaa laga caawinayaa laakiin waxba rajaynayna ilaa waxa xaq ah rajada ma xumo laakiin budget line ayaa laga caawinayaa oo dhaqaalaha hay'adaha musqushiina ana hadii waa xoo yar buuxda ma la musqushaas ama ana xogaa ana xoo yar dhiliile ana meel kale aad wax igi imaadeen oo garnaayo ma jirto oo nadaafad ma awl xogaa nadaafad darama macnaha dareemayay sababtoo ah musqushaas xogaa ur ur iyo waxay ka muuqdaan xoo yar buuxdi marka musqushaas xogaa macnaha in sababtay xanuunka uu keenay ya macnaha aan dareesanahay torjeen hadda kor waa tagay laakiin aniga horta waxa baa macnaha blog leader ahay gudoomiye ahay blogo waxaan ogahay xogaa hay'adda waa dhaqaale xumo ay sheeganayaan
geesta kale dadka ayaa cabasho ka muujinaya biyaha ay helaan oo aad u yar oo aan daboolin baahiyaha dhinaca biyaha ay qabaan nadiifa bitow malow oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in 24-kii saaxba ay hesho 60 litir oo biyo kuwaasoo sida ay xustay aan ku filayn qoyskeeda waxay kale oo sheegtay inay musqushii ka buuxsantay muddo 10 sano aan la siin wax musqula
biyaha aad ayay noogu xiin maalintii 3 baan helnaa maalintii kale aan ku qadno meelaha kala guduud ee meelahaas ayaan ka soo dhaansanaa biyo la'aan baan ayaa ka jirto maalin dhaaf ayaan 3 u dhaansanaa biyo la'aanta dhibaato baan ayaa nagu haysaa oo saa'id ah marka guduud ee meelahan ayaa iskaga dhaansanaa waayo 3 caad feero ilmo joogaan oo xaalad kasta ay ku iman karto ma anfaciiso marka hay'adda waxaan ku codsan lahayn inay idan biyaha noo soo kordhiso ee noo dadaasho biyaha xagisa dhanka kalena musqusha xageedan aad ayay noogu xuntahay ani hadda sidaan musqul ma haysto musqusha aad ayay igu xuntahay waayo musqul mara ayaa ii dhisan 12 sano ayaan deganahay meeshaan ilaa haddana wax musqul lama helin musqul hal mar bisay musqul isistay kadib musqul la'aan ayaan ahay musqul mara oo gudaha iska qaqab iska fafeegtaa mara ayaan ku fiiray
bishii December nadiifa wiilkeeda Faisal oo 3 jir ah waxa ku dhacay cudurka daacuunka waxay qabtaa in xanuunkaasi uu ka qaaday nadaafad xumo ay sababeen biyo yarida iyo musqusha oo buuxda
kulli xanuunku meeshuu ka qaaday ilaaha garan karo aniga soo xanuunsaday un baan arkay ilaa waxaan u maleynayaa in nadaafad dhanka musqusha xageeda nooga imaaday ayaan dareemi karaa waxaan ku ogaaday inuu cunuga 2 jeer iyo 3 jeer markuu matagabo uu galaalna ka baxay inuu hindhaha gidiyay oo xaalad adag uu galay aan ka fahmay inuu cudurka qabtay kadib aan soo qaaday emergency-gan keenay emergency-ga laga soo gudbiyay inta laga keenay alxamdulillah dhowr birta maanta 7 intaan ku jiro alxamdulillah hadan sidaan ku keenay sida hadiyahay isma laho xanuunka loora ilaah naga qabto waa cudur halis ah waxaa loogu hortiri karaa nadaafada waa in wasaqda la iska fogeeyaa ilmahaas markay musqusha ka soo baxaan iyo waxaas gacmaha laga dhaqo markay dugsiga ka imaadaan gacmaha laga dhaqo ee aad ilmaha nadaafadooda loogu dadaalo ayaa loogu hortagi karaa
waayadii dambe waxaa gabaabsi ahaa hooyga iyo musqulaha la siin jiray dadka ku jira xeryaha qaxootiga waxaana ay hay'adaha samafalku tallaabada ku macneeyeen dhaqaale xumo soo wajahday dhageystayaal inta ayuu noogu yeegay barnaamijkii caweyska radhaab ee toddobaadkan aan mar kale dib idin ku celiyo inta aanan ka bixin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsanid Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dare dhageystayaal ha tan nagu nasta heesta toddobaadka
Haydi ya nakhira nari so dawati ayam ko haydi da so nari so dawati ayam ko haydi da ho pankula laya adara rahta bodantu haydi ya nakhira nari so dawati ayam ko haydi da
dandiga sal bramishkeena awa ee caweyska dhaab halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere waa anagoo isku duuban oo idin ku dhaafayo amaana Allah.